Šesti radijski misijon. Spreobrni se in veruj evangeliju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v popoldanskem misijonskem pogovoru z našim današnjim misionarjem, kanonikom, stolnim dekanom, kapitelskim kanclerjem in penitenciarjem, prelatom gospodom Vinkom Veglem. Gospod Vegel, lepo zdrav.
Dobar dan.
Ste kaj utrujeni? Zdaj je bilo že kar precej telefonskih pogovorov, kaj ne da?
Kar zanimivo je bilo.
Ja, no tako, hvala lepa vam tudi za to, da ste na voljo. No zdaj pa se bova lotila v današnjem dnevu, ki ima nek naslov Ustvarjen sem po božji podobi, se bova lotila druge teme pod naslova Prvotni božji načrt s človekom, bistvo raja. V dopoldanskem misijonskem pogovoru sva pogledala, malce sva se ozrla v prvo Mojzesovo knjigo, na stvarjenje sveta in človeka, moža in žene. Slišala sva tudi, ne, tisto, kar je vsem jasno, da je po šestem dnevu po stvarjenju človeka Gospod rekel, bilo je zelo dobro, pa vendar se je potem to nekako preusmerilo, sfižilo, kot bi rekli po domače. Za izhodišče sedanjega pogovora pa bova vzela prav tako prvo Mojzesovo knjigo in naslednji odlomek. Kača pa je bila bolj prekanjena, kakor vse živali na polju, ki jih je naredil Gospod Bog. Rekla je ženi, ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu? In žena je rekla kači, od sadu drevja v vrtu jeva, le z drevesa sredi vrta, je rekel Bog, ne jejta sadu, tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla. Kača pa je rekla ženi, nikakor ne bosta umrla. V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in hudo. Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi možu, ki je bil z njo in je jedel. Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila sta si predpasnika iz smokvinih listov. Zelo pomenljiv odlomek, gospod Vinko, ne? In najbrž spet lahko rečeva, kot sva rekla prej dopoldne, to je lahko zanimiva zgodba kot zgodba, lahko pa iz nje črpamo, ne samo za preteklost, ampak tudi za sedanjost. Koga simbolizira kača? Kaj je zdaj ta kača, ki se pojavi v raju?
Zgodba je res zanimiva, dramatična. Kača, ki nastopa, je tisti zapeljivi glas, da je ta glas dobil v zgodovini vere ime oče laži. Satan, tisti, ki zavaja. In človek je ustvarjen za srečo, za ljubezen, za občestvo oseb, je ustvarjen kot svobodno bitje. Svoboda, bratstvo, edinost. To so bile tri revolucionarne besede, ki so človeštvo vrgle iz tiste utečenosti. In ravno tako je Adama in Evo vrglo iz tira, ko je bilo treba svobodo uporabiti za dobro. Človek je svoboden zato, da bi delal dobro in se varoval hudega. Svoboda ni v tem, da delaš, kar ti pride na pamet. Od vseh teh krasnih besed, bratstvo, enotnost, svoboda, je danes svoboda najvišja na praporu. In v imenu svobode se počenjajo zelo nečloveške stvari. Sveto pismo, Božja beseda, nam odpira oči vere. Kristijani sedanjega časa pa poslušamo tudi znanost, stroka. In zopet je stroka tako preplavila javno mnenje, da se nagibajo vsa ušesa, za poslušanje stroke, za Božjo besedo pa ni več prave volje poslušati in razumeti globino sporočila. Morda bi tu za razpoloženje povedal zanimivo zgodbo, ki jo je pater Cantalamessa povedal v zvezi z znanostjo. Baje so imeli strokovnjaki velik simpozij, konferenco, in padel je predlog, da bi se zdaj Bogu zahvalili za vse njegovo delo, kajte zdaj je pa znanost že tako napredovala, da smo kos vsem problemom. Rečeno, storjeno. Poslali so delegacijo k Bogu, sprijel jih je zelo prijazno, ljubeznivo, in ko so se mu zahvalili, da ne potrebujejo več njegove pomoči, je rekel, v redu, sprijemam. Vendar bi rad z vami še prej en poskus naredil. Ja, kakšnega pa? Naredite vi človeka in jaz bom naredil človeka. Ja, drži. Ampak tako, kakor piše v Svetem pismu. Tako, kot piše v Svetem pismu, strokovnjaki. In že zagrabi strokovnjak za zemljo in je mislil začeti delati. Bog pravi, čakaj, čakaj, nisva se tako zmenila, ti najprej napravi svojo zemljo. Iz tiste zemlje potem naredi človeka.
To je res, ja, pomenljiva zgodba, ne? Vzeti nek kos nečesa, eno obdobje na podlagi tistega sklepati, kako smo ljudje vse mogočni, to najbrž da res ni težko, ne?
Čeprav smo zares skoro vse mogočni, skoro vse mogočni.
Ampak vendarle izvor in počelo vsega pa nikakor ni v naših rokah.
Ni v naših rokah, ni. Preoblikovanje, to je v naši moči, ustvarjanje pa skoraj ni.
Problem te kače zla za današnji čas je, se mi zdi, še bolj aktualen kot včasih. Rekli ste, da se skriva dosti krat v tisti besedi svoboda. Ali mi bi rekli, ne, civilizacija in pravice tudi najbrž da, ne?
Že odlomek iz tega, od svetega svetega pisma, prve Mojzesove knjige, je na svobodo ciljal ta glas. Na svobodo. Ali je Bog res rekel, da ne jejta od nobenega drevesa? Že otrok vidi, kako veliko pretiravanje je to. Ko je vendar Bog jasno govoril, vse je vajno in vse dovoljeno. Samo z tega drevesa sredi vrti pa nikar ne jejte in ne dotikajte se ga. Ena sama majhna stvar. Ampak ta majhna stvar je zamajala njuno svobodo, zlasti pa njuno zaupanje v Boga, za katerega mi trdno verujemo, da je Bog za nas. Da nas Bog ljubi. Da Bog v svoji ljubezni nikoli ne spreminja svojih načrtov in da tako zelo spoštuje našo svobodo, da ni posegel vmes, ampak pusti človeka, da dela po svojem spoznanju. Zato pravi tale papeževa knjiga oziroma njegove misli, da sovražnik ni neumen. Kača ni neumna. Sveto pismo pravi, da je bolj prekanjana, kakor vse živali polja. To se pravi, to je poosebljena inteligenca in se kosa s človekom. Na človekovi strani je pa Bog in njegova beseda, ampak če besede ne zaupaš, če ne spoznaš, da si ustvarjen iz ljubezni za ljubezen in da je tvoj stvarnik ljubeči oče, potem se zamaje zaupanje in vera. In zato pravi v tej knjigi, sovražnik ni neumen. In da bi ta odnos človeka z Bogom in človeka moža z ženo poskušal zrušiti, napada tam, kjer je človek bistveno najbolj vitalen in najbolj odvisen od Boga. Moškim in ženskam je treba preprečiti, da bi prepoznali Božjo skrivnost svojega telesa. Resnica je zapisana v naše telo. Ljubezen, ki jo izraža naše telo v odnosu moški ženska, je podoba tiste ljubezni, ki je v občestvu oseb pri Bogu. In ta edinost, ki je v Bogu, je pravzaprav podoba te edinosti, ki je med možem in ženo oziroma odprtosti tudi za tretjo osebo, novo bitje. Tu v zvezi pa je treba zelo poudariti, da je človek in njegova telesnost ta temelj, na katerem izsloni pravzaprav etika in kultura. Zato ni tako nesmiselno poznati Božji načrt in verovati Božji besedi, na drugi strani pa poslušati tudi stroko, ki danes govori, da ni več tako napredno in moderno ljubezen med moškim in žensko, ampak je enaka ljubezen med možem in možem ali ženo in ženo. Tu pa je zelo nevarna skušnjava in past. In tu sovražnik napada, kača, hodobni duh.
V imenu svobode.
V imenu svobode, v imenu znanosti, v imenu napredka.
Ja, naj samo povem, da gre za izhodišče iz knjige Teologija telesa za začetnike Kristoferja Vesta, ki je nastala pač po razmišljanjih papeža Pavla Janeza II. Prej ste omenili, da je pravzaprav hecno, ne, kako je dano človeku vse, razen ene majhne stvari, ampak tista stvar zbode, tista majhna stvar zamaje celotno zaupanje. Če to spraviva nekako v sedanje življenje, najbrž se to odraža tudi pri nas ljudeh. Ko pride nek majhen križ, ali pa ne tako majhen, no, ko pride pač križ, takrat se najbrž tako težko odlepimo od tega, da bi videli vse ostalo, kar nam je dano, kar nam je darovano, in se osredotočimo na ta križ in si rečemo, pa kje je zdaj Bog, a res obstaja, ali kaj je zdaj s tem, zakaj mi je to naložil in tako naprej.
To je zelo zapleteno vprašanje. Zelo zapleteno. Kajti skušnjava se nam vedno kaže kot nekaj lepega, nekaj privlačnega. Nekaj, kar bi bilo vredno poskusiti. In ta človekova radovednost nas žene na vseh področjih, da poskušamo. Če pa pride prepoved, in sodobni človek zelo nerad posluša prepovedi, omejitve, smo pripravljeni takoj na ulico in kazati na nekoga drugega, da je kriv, ne pa jaz. To je pa tista posledica ranjene človeške narave. Preseneča, da prvi človek, ki je bil v takšnem prijateljskem odnosu z Bogom, da je govoril z njim kot prijatelj s prijateljem, da je nasedel takšni debeli laži in takšnemu pretiravanju za površnega bravca, za neumnost, za natančnega bravca pa
manipulacija, ne?
Grozna manipulacija. Veliko besed, da je zakril vsebino tiste osnovne, najodločilnejše skušnjave. Če bosta mene poslušala, ne Boga, mene, se vama bodo odprle oči in bosta kakor Bog. Kdo pa je Bog? Tisti, ki vse odloča. Tisti, ki reče, to je dobro, to ni dobro. To se sme, to se ne sme. In ta skušnjava je danes tako blizu, že otroku, otroške pravice, o dolžnostih malo, delavci, delovske pravice, dolžnosti, bolj malo, in tako naprej, povsod. Biti kakor Bog. in to človeka zamaje, nisem sužen, nočem biti hlapec, nočem biti dekla, hočem biti svoboden. Avtonomen, suveren, jaz odločam o vsem. To je pa podlaga vsega hudega, ki prihaja v človeško družbo.
Dostikrat se pravzaprav poigravamo najbrž s to mislijo, kaj bi bilo, če bi bilo, ne? Če Eva takrat ne bi popustila, če nesrečni Adam takrat ne bi popustil, kakšen je bil prvotni Božji načrt s človekom? Kakšno je bistvo raja?
Bistvo raja je nekaj tako lepega in velikega, da vse človeštvo, tako se mi dozdeva, nosi neko domotožje po tistem, kar bi moralo biti. In če gledamo te revolucionarne poskuse z obljubo, mi bomo naredili raj na zemlji. To se pravi, raj je sreča. In sreča je najbolj skupni imenovalec vseh človekovih prizadevanj. In srečo iščemo povsod. V vsaki stvari želimo biti srečni. Hudobni duh, kača, pa nam vedno znova kaže še več, še več. In dokler ne boš popolnoma neodvisen, popolnoma svoboden, da nihče ne bo imel oblasti nad teboj, toliko časa ne boš zadovoljen. In to je pa ravno konec človekove sreče. Bistvo sreče je biti ljubljen in ljubiti. In to Bog v svoji ljubezni dela do današnjega dne, do vseh ljudi.
To pa zajema tudi neomajno zaupanje.
Iz tega izvira neomajno zaupanje.
Da tudi določena prepoved ali določena stvar, do katere ne moreš, da ima namen, zaupaj v načrt.
Ker Bog je ravno po Jezusu Kristusu dokazal in pokazal, da tega načrta rajske ljubezni in sreče Bog ne pusti iz rok. In da je namenjena vsem ljudem, če hočejo. Siliti po noče nikogar, prisiliti če manj. Če hočeš, hodi za menoj in kjer sem jaz, tam boš tudi ti. In najlepši dokaz, da nas Bog resnično ljubi, je, da je sprejel ponižanje, zavrženost, krivico, nezaslišano krivico, da smo mu vzeli vse obleko in človeško dostojanstvo in on kljub temu še zagotavlja: ljubim te, odpuščam ti. Še vedno si Božji otrok, Božja podoba. In to je tisto rajsko hrepenenje, da bi bil ljubljen takšen, kot sem. In Bog nas resnici ljubi takšni, kot smo. In svoboda lahko uporabimo, da rečem: da, Gospod, verujem, hočem biti tvoj, odpusti mi, kar je narobe, postni čas je sploh povabilo za vse, spreobrni se. Zelo rad bi pa vsem povedal, starejši morda to malo razumemo, mladi pa bolj malo. Spreobrniti se ne moreš takrat, ko boš ti načrtoval, ampak takrat, ko bo Bog
ti moraš poklical. Samo dati sebe na voljo.
In čakati in iskati. Kdor išče, najde. Kdor prosi, prejme. Kdor trka, se mu bo odprlo.
No, naj s temi res lepimi mislimi tudi zaključiva današnji pogovor. Res, Sveto pismo tudi tukaj vidimo je neizčrpno. Mislim, da bi lahko o tem govorila ne samo enkrat, dvakrat, trikrat, petkrat, toliko in še več. Ne klepetala, ampak res govorila z vsebino. Gospod Vinko Vegel, jaz se vam najlepše zahvaljujem za tale pogovor. Verjamem, da bo tudi nanj veliko odmeva, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Za vas pa velja, če si želite še enkrat poslušati tale pogovor ali če ste ga delček zamudili, vsekakor utipkajte internetno stran Radio Ognjišče, radio.ognjisce.si in tam boste našli vse, tudi v zvočni in drugačni obliki, vabljeni, da brskate po naših internetnih straneh tudi v času radijskega misijona. Gospod Vinko Vegel, vam pa res iskrena hvala za današnja dva pogovora, za vas trud in pa še obilo blagoslova pri vašem nadaljem delu.
Hvala lepa in hvala za Radio Ognišče, da nas slišijo tudi drugi.
Šesti radijski misijon. Spreobrni se in veruj Evangeliju.